Tačno je 9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Tako da starova se odgleda u Sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate posljednje novinarenje u 2015. Uoči novogodišnje noći, osim prazničnog duha u evropskim metropolama i strah od eventualnih terorističkih napada, Brisel je otkazao vatromet, a u Berlinu su drastično pojačane mere obezbeđenja. Turske bezbednosne službe saopštile su da su osujetile plan da se izvede napad tokom slavlja u Ankari. Pojačane mere bezbednosti najavljene su i u Londonu, Parizu, Rimu i Moskvi. Najveća novogodišnja proslava u Nemačkoj se kao i obično organizuje u Berlinu. Oko Brandenburške kapije okupe se stotine hiljada ljudi. Večeras tamo niko neće moći da unese ranac, kofer, veću tašnu, petarde, rakete, pa čak i megafon i lasersku svetiljku. Iz Berlina stiže i poruka kancelarke Angele Merkel Nemcima. Kako kaže, Nemačka je u 2015. primila više od milion azilanata, a na to bi ljudi trebalo da gledaju kao priliku za sutrašnjicu. Ona je upozorila Nemce da slijedi još problema, ali da će sve to se na kraju isplatiti, jer su zemlje uvek imale korist od uspešne imigracije, i ekonomski i socijalno. A kancelarkin govor, državna televizija ZDF će posle televizijskog prenosa emitovati na internet stranici s titlovima na arapskom i na engleskom jeziku. Deutsche Welle donosi analizu o najtežoj godini u istoriji Evropske unije. Evropa ovu godinu završava u krizama. Kriza evra, izbeglička kriza, ukrajinska kriza sa zategnutim odnosima s Rusijom, situacija posle napada u Parizu. Mnogi vide opasnost od razbijanja Evropske unije na fragmente, smanjivanju podrške Evropskoj uniji i jačanju populističkih snaga. No jasno je da i pored toga nema alternative evropskoj saradnji. Satirični časopis Charlie Hebdo na prvu godišnicu masakra koju je u toj redakciji su izveli radikalni islamisti objavit će specijalno izdanje u milion primeraka. Specijal na 32 strane koji će biti objavljen 6. januara sadržat će crteže karikaturista koji su ubijeni u tom napadu, kao i crteže aktuelnih karikaturista, prenela je agencija France Press. Podsjećamo da su dvojica braća islamista upala u januaru prošle godine u redakciju Charlie Hebdoa i ubili 12 ljudi zbog karikatura proroka Muhameda koji je objavljivao taj provokativni nedeljnik. U Charlie Hebdou kažu da su već dobili veliki broj poručbina za novo specijalno izdanje, ne samo iz Francuske, već i iz inostranstva, uključujući 50.000 primjeraka koji će se prodavati u Nemačkoj. Ako Bagdad želi da upotrebi silu, to bi trebalo da učini protiv islamske države, izjavio je turski premijer Ahmed Davutoglu, pošto je šef iračke diplomatije Ibrahim al-Džafari zapretio mogućom vojnom akcijom zbog prisustva turske vojske na severu Iraka. Davutoglu je ponovio da Ankara poštuje suverenitet Iraka, ali da je vojsku na sever te zemlje poslala kako bi zaštitila instruktore koje sprovode obuku iračkih dobrovoljaca u borbi protiv Daeša, odnosno islamske države. Sirijska vojska u saradnji s ruskim borbenim avionima je započela žestoke borbe s pobunjenicima u blizini granice s Jordanom. Sirijska ofanziva je prva ofanziva režimskih snaga na jugu Sirije od kako su se ruske snage u septembru uključile u rat kako bi podržale sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Svaki dan bombardovanja položaja islamske države u Siriji je veliki gubitak za Rusiju, kaže za naš program direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf. Cena nafte je pala i Rusija neće moći još dugo da izdrži ekonomski pritisak. A na pitanje je da li postoji strah Turske od jačanja uloge Irana, Aljaf kaže.
Normalno da ima tog straha, ali oni znaju da taj šitski Iran koji svak misli da će biti, jel Iran sutra da se vrati isto na iza tih sankcija, može izvoziti maksimum do 3 do 3,5 miliona barela. Znači, to nije neke pare. Jer mi znamo iz Iraka, iz bivše Jugoslavije, iz Srbije, iz ove države na tom području, iza svake sankcije vama treba najmanje 10 godina da stabilizirate ekonomiju. Znači, Iran ne može da bude neki regionalni igrač. On može biti neki lokalni, kao što je u Iraku, kao što je u Siriji, kao što je u Libanonu, ali da bude neki regionalni, vrlo je teško. A što se tiče ti odnose između Turske i Irana, oni imaju vrlo dobre odnose što se tiče uvoz nafta i derivata i tako dalje, gasa. Ali ja mislim da toga da Iran postane neka regionalna sila neće postati, jer vrlo je teško da izađe i da sanira ovo što sankcije učinila iranskoj ekonomiji.
Uprkos razlikama o sudbini sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, u drugoj polovini godine činilo se da dolazi do približavanja stavova Rusije i Amerike. Da li smo i mi deo planova velikih sila? Sa Radio Beograd 1 objašnjava šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Nažalost, danas u svetu nije sjajna situacija. Možda ne postoji hladni rat, ali postoji, kako to neko kaže, vrući mir. Odnosno, postoje mnoga krizna žarišta, ali postoji jedna loša atmosfera koja sigurno mora da se prevaziđe ukoliko želimo da idemo dalje. Zato što su izazovi koji su pred čovečanstvom danas postavljeni su toliko veliki da samo saradnja na globalnom nivou može da pomogne u rešavanju tih problema. Naprimjer, jedno je pitanje klimatskih promjena, o kojoj je sada postignut neki dogovor u Parizu. Drugo je pitanje posljedica ekonomske krize. Treće je pitanje migrantske krize. Četvrto je pitanje borbe protiv terorizma. Znači, sve su to teme koje podrazumevaju da velike sile sarađuju. Ako se vratimo 40 godina unazad u vreme stvaranja OEPS-a, tada je bio popularan termin detant, popuštanje. Mislim da je i taj termin danas aktualan, samo što se on drugačije zove. U OEPS-u se upotrebljava izraz deeskalacija konflikta. Potrebno nam je popuštanje i zato nas svakako raduju bilateralni susreti na najvišem nivou, pre svega između Rusije i Sjedinjenih Država.
A kakvi će biti odnosi Moskve i Vašingtona u 2016. slušamo predviđanja Slobodana Jankovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
A možemo da pretpostavimo dve stvari. Jedna je da, kao što je to gotovo uvek slučaj, odlazeća administracija, odlazeća vlada Sjedinjenih Američkih Država pokušava da na kraju tako svog delovanja postigne neki mir, nekakav uspeh, i taj mir nekako najčešće se vezuje za Bliski istok. Bio to napredak u takozvanom mirovnom procesu između Izraela i palestinskih Arapa ili u ovom slučaju rata u Siriji. To je s jedne strane, s druge strane, očigledno Amerika pokušava da primjeri Rusiju, da nekim obećanjima izvuče neki kompromis, izvuče neko povlačenje, da kažem, ili ublažavanje ruskog delovanja u samoj Siriji, što čisto vidim kao neku kupovinu vremena za same Sjedinjene Američke Države. Doći će do velike promjene, dakle imat ćemo od sljedeće godine izbore, imat ćemo novu vlast u Vašingtonu koja i jedna i druga strana teško da će biti u dobrim odnosima sa Rusijom.
Inače, Associated Press prenosi da je predsjednički kandidat za Sjedinjene Američke Države Donald Trump na susretu s biračima u Južnoj Karolini okarakterisao bivšeg predsjednika Billa Clintona kao najvećeg svjetskog agresora. Trump je na taj način odgovorio na optužbe o seksizmu koje je na njegov račun uputila Hillary Clinton, također kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima. Trump se u svom obraćanju osvrnuo i na aferu koju je bivši predsjednik Clinton imao s njegovom pomoćnicom Monikom Lewinsky, ocenivši da niko ne poštuje žene na taj način kao što to čini on. Prethodno je pozvao Clintonovu da pažljivije igra na kartu žene u predizbornoj kampanji. A američki glumac Bill Cosby pušten je na slobodu uz kauciju od $1 million nakon što je protiv njega podignuta optužnica za krivično delo seksualnog napada. 77-godišnji glumac tereti se da je drogirao i silovao jednu ženu u svom domu u januaru 2004. U posljednjih nekoliko mjeseci više od 50 žena je optužilo Cosbya za seksualni napad. Jedna zanimljivost iz sveta, avion Air Indije sa više od 200 putnika vratio se na polazište u Mumbai posle više od 3 sata leta, pošto je u kokpitu navodno uočen pacov. U saopštenju Air Indije se navodi da je posada aviona na letu za London odlučila da se vrati na aerodrom u Mumbai zbog bezbednosti putnika, iako prisustvo pacova nije bilo potvrđeno, prenela je agencija Associated Press. Pacovi predstavljaju ozbiljnu opasnost po bezbednost aviona, pošto mogu da pregrizu žice i oštete instrumente u unutrašnjosti letelica. To nije prvi put da se avion te kompanije prizemni zbog glodara. Isto se desilo u julu ove godine na letu od New Delhija za Milano.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 51 minut. Novinarenje nastavljamo pregledom posljednjeg izdanja domaće štampe u ovoj godini. U studiju Željko Stefanović, urednik i voditelj Vremena sporta i razonode. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Nevena. Pa ovo je zaista malo i fizički posao. Kada dođu praznične novine, svaka teži bar po jedno 750 grama, treba to doneti do studija.
Tako je. Ali šta je ono što je tebi privuklo pažnju?
Moram ti priznati da, uprkos tome što da bome, kao i svi malo virnem na internet, ali prvi pisani tekst koji sam jutros pročitao nije bio u novinama, nego u holu Radio Beograda, gde piše velikim crvenim slovima: vratio nam se Žika. Mali korak za čovečanstvo, ali veliki za nas iz Radio Beograda. Žika je dugogodišnji konobar Radio Beograda, koji se vratio pošto mu istekao ugovor, i tako ćemo opet u svakom trenutku od Žike moći da saznamo kada će plata, u kakvoj je formi desni bek Radničkog iz Nove Pazove, gde se najpovoljnije može naći krilo za Varburga ili Golfa. Žika je naime naš lokalni sajt, od njega doznajemo sve pre nego što objavi najveće svetske agencije naš izvor informisanja, otuda o njemu i ovih nekoliko rečenica na početku. Šta sam slušao u gradskom prevozu? Došli su do pobednice Farme, ne mogu da kažem ko je pobedio, ne znam ni ko je učestvovao, a ne znam ni čemu sve to, ali u svakom slučaju neko je pobedio na Farmi, ali to je vjerojatno bilo u nekim drugim novinama koje ja ne čitam.
Ali ono što čitaš?
Čitam, recimo, i gledam naslovnu stranu Sporta, gde devojka, kakva ih treba da bude na naslovnoj strani, divna mlada košarkašica Nataša Kovača, i svi znamo kako je tragedija doživjela na onom nesrećnom udesu u Đeru, i ne samo da je pokazala,
i kakav je uspeh u ovoj godini,
jeste, ne samo da je pokazala snagu karaktera i ispoljila veliku hrabrost, već i tekako i aktivna na terenu. Ona, istina, nije prva u svetu koja igra sa protezom, ali evo, zaista pratim njene utakmice, bezmalo na svakoj utakmici, bez obzira na kvalitet naše lige, ona postiže 12 do 14 koševa, dakle zaista ozbiljna igra. Ima također i svoj fond koga je ostavala, iz koga se pomažu mladi sportisti. Nataša jednostavno pleni svojom pojavom, odlučnošću i pre svega pravom potvrdom da u životu nema izgubljenih bitaka, čak i kada je najteže. Nataša Kovačević je pobednik u svakom smislu te reči i divna je na naslovnoj strani Sporta. Preporučujemo od srca da pogledate. Rekla je vrlo ozbiljno, sportski, profesionalno: kraj Jelke od Deda Mraza očekuje titulu.
Spravo.
Da. Evo, da bome, uz potvrdu da su naši sportisti ove godine ostvarili velike rezultate, o njima se piše i u Politici, u Večernjim novostima, i u Sportu, i u Sportskom žurnalu, u većini novina. Još jedan dokaz da je Sport naš najveći brend. Zaista ni najpedantiji statističari ne mogu da izračunaju koliko smo medalje osvojili na velikim takmičenjima, koliko trofeja, koliko pehara. I to se ne radi samo vrhunskim sportistima, već imamo veliki broj sportista koji su overili vizu za olimpijadu u Riju. Već su tu i oni naslednici, dakle razne juniorske, omladinske selekcije koje su osvajale brojne titule. Ne znam koliko imamo titulu u borilačkim sportovima, koji su nažalost i dalje na margini, ali zaista karatisti, rvači, kickbokseri, to je toliko titula da zaista možemo da se dičimo, a možda najviše time da je Sport, evo, već deceniju dve unazad postao poligon jedne nove generacije mladih, pametnih ljudi koji dobro znaju da ne može ništa da traje večno i na vreme obezbeđuju školovanje, paralelno studiraju, između dva kolokvijuma odu na veliko takmičenje pa se onda vrate, pa dovrše studije i zaista sa njima onako može da se diskutuje o svemu, pored onoga što pokazuju na terenima i na parketima, tako i o najznačajnijim stvarima iz sveta koji nas okruže. Moramo biti ponosni i kad to kažem mislim i na one koji tek dolaze, ali i na one koji su obeležili ovu sezonu. Pre svega Novak Đoković je megastar, superstar, voleli ga ili ne voleli ljudi u svetu iz ovih ili onih razloga.
On je jedan, to što jeste.
Da, divan sportista, divan ambasador, divan momak, zaista od vremena Tita u Jugoslaviji nije bilo situacije da kada kažete Đoković, svi kažu Srbija ili obrnuto. Dakle, stavlja se znak jednakosti i to je takođe momak za ponos.
Najveća prilika da se neko izreklamira, da se bar naša zemlja na taj način.
Pronašao sam jedan interesantan tekst, zaista nisam ništa slično ni vidio, niti sam znao da je u Fudbalskom savezu Srbije angažovan plastični hirurg. U pitanju je dr. Vasilije Vujović, koji je zaposlen u bolnici Medicinski sistem Beograd i na VMA. I on je angažovan da bude pri reprezentaciji. Kaže da fudbaleri imaju malo više novca od običnog naroda, takav im je krug ljudi sa kojima se druže, a partnerkama često žele da priušte nešto tog tipa iz estetske hirurgije.
Prvo sam htela da pitam šta će fudbalerima plastični hirurg, ali zapravo nije za njih, nego za njihove partnerke.
Vrlo zanimljivo da dolaze za devojke, ali i za mame. Čak i češće nego devojke. Dakle, eto i to je lepo.
Za mame fudbalera.
Da, da. Pa valjda bi ona treba lepo da izgleda, ja pretpostavljam. Imamo li vremena da izdvojim nekoliko, evo, samo šta je rekao za naše javne ličnosti. Savo Milošević se zbrčkao. Prvo bi mogao da uradi čelo, neki botoks, zatim obvezno facelifting, kapke, ima i podršnjake. Kada se sve sabere, ove intervencije bi Savo Miloševića koštali između 8 i 10 hiljada evra da se lepo spremi za proleće. Neka se javi slobodno. Za Aleksandra Kolarova, dr. Vujović kaže da treba da tere obrve, Milorad Vučelić treba da sredi kapke i botoksira čelo, u što bi trebalo da zategne podbradak. Za Tomislava Karadžića kaže da dobro izgleda za svoje godine, ipak preporučio bi mu doktor Vasilije Vujović da uradi facelifting, možda mezoterapiju jer ima izražene bore, mogao bi da uradi kapke. Treneru Crvene zvezde Miodragu Božoviću, doktor Vujović preporučuje transplantaciju kose s obzirom na velike zaliske, to se sada kaže uspešno radi. Osim toga, mogao bi da uradi botoks čela kako bi se zatekao. Pohvalio je po dobru Sinišu Mihajlovića koji se već botoksira, da se to vidi po zatim.
Koji već koristi njegove usluge.
Italijanske specijalitete. Po zategnutosti kože lica vidi se da drži do sebe, nema bore, dobro izgleda za svoje godine, a pohvalio je i direktora Crvene zvezde, Zvezdana Terzića, jedino možda savjetuje i sugeriše da bi mogao da popuni bore na obrazima jer su evidentne i da zategne podbradak. No, zanimljivo je jedno ovako prisustvo, pored psihologa, sada naša fudbalska reprezentacija ima i evo specijalistu za estetsku hirurgiju. Ukoliko nismo već uspešni u fudbalu, neka naši igrači
neka
budu bar
lepi. Hvala Željko na ovom zanimljivom pregledu domaće štampe, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10:05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.